Frați și surori, v-aș ruga să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului la Psalmul 139 și vom citi ultimele două versete din acest psalm. O rugăciune a lui David, o cerință, o rugăciune de cerere pe care o face David. Chiar dacă nu suntem la seară de rugăciune, totuși timp o rugăciune din viața aceasta.
Amin.
Și spune David aici: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima.
Amin.
Încearcă-mă și cunoaște-mi gândul.
Amin.
Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Amin. Amin. Amin.
Și încă două clipe, stăm o rugăciune. Tată Ceresc, pentru tot ce a fost până acum îți mulțumim.
Da, amin.
Și pe mai departe te rugăm să fii cu noi, prin Duhul Sfânt.
Amin.
Atât de mult avem nevoie de El.
Amin.
De puterea Lui. De puterea Lui să ne schimbe, să ne susțină și să ne călăuzească.
Amin.
Îți mulțumim. Amin.
Amin.
Vă rog să luați locul. Chiar dacă nu-mi plac formalitățile, e adevărat că mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Și laud pe Domnul pentru asta.
Amin.
Sunt bucuros că Ligia a venit cu mine, adică soția mea. Mi s-a întâmplat de uneori să merg fără ea și greu. Așa, mă bucură pe Beni, Alina, când sunt la frați. Domnul să îi binecuvânteze pe ei și pe noi toți.
Amin.
De asemenea, mă bucur că văd adolescenți, văd copii. Peste tot pe unde merg, îi nu scapă de nimic. În unele biserici în care merg înainte cu o oră, o oră jumate și frații mă pun să stau acolo cu ei o oră, o oră jumate, să vorbesc cu ei, să studiez cu ei, pentru că iubesc. Pentru că am fost adolescent și eu. Și Domnul Iisus Hristos a spus, nu, lăsați-i să vină la mine. Cred că trebuie să manifestăm un interes în ei. Nu numai să le spunem, îmi place că ei să fie cu minți, mai ales la predică. Dar nu numai atât, fiți cu minți. De exemplu, îmi place să-i apreciez. Aici au cântat foarte frumos toți tinerii. Dar cel mai frumos, și ce au cântat? Cele două fete care au stat aici. El au cântat cel mai frumos. Așa e? Și trebuie încurajate. Acum, abia stau în picioare, vă spun sincer. Ieri am fost cu adolescenții de la noi, toată ziua în Juan Carlos. Am terminat studiul cu ei și le-am promis. Și nu au uitat. Le-am promis că după ce terminăm studiul, voi ieși cu ei. Manu, hai cu noi. Și toți s-au jucat cu mine. Hai la fotbal, hai la basket, hai în sus, hai pe jos, hai în cațărăte, hai așa. Am un fel de musculare. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că i-am văzut împreună. La școală sunt mereu împreună cu tot felul de tineri. Și noi putem feri de asta. Dar pe cât putem, să-i punem împreună.
Amin.
Și câteodată îmi vine să spun părinților. Încă n-am puterea, dar e corect dacă le-aș spune asta. Nu mă mai ocup de copiii voștri. De ce? Că voi nu vă ocupați. Vă spun sincer că îi cunosc. Au nevoie de părinți, de mamă, de tată, să stea împreună. Ei îmi spun asta. Că nu sunt lângă mama și lângă tată. Au nevoie să fie înțeleși, să se joace. E adevărat că în lumea asta, în ziua de azi, muncim mult. Nu mai știm de capul nostru. Dar au nevoie să-i simtă pe părinți aproape. Eu încă n-am copii. Dar îmi plac copiii, îmi plac adolescenții și cât pot investesc timp în ei. Apoi, cu tinerii de la Coslada, în timp ce stăteam aici, mă gândeam că am un reto acum. Acolo sunt doar 40, poate mai mult. Deci, mai va trebui să ajungem să cântăm mai cu pasiune ca tinerii ăștia, care sunt 10. Și Domnul să ne ajute. Mă voi întoarce acolo și vă zice, am văzut un grup de 10 tineri care vai cum cântă. Da. Trebuie să creștem și noi. Frați și surori, cu ajutorul Domnului vreau să vă transmit câteva gânduri la care m-am gândit mult. O încerc să fiu liniștit, ca să fiu înțeles, adică să vorbesc rar și fie ca Domnul să ne ajute ca inima noastră să fie o sămânță bună.
Amin.
Și în ziua când vom sta înaintea Lui, va fi o întrebare. Ai trăit? Nu ce ai știut. Bine să știm, îmi place să știu. Mi-mi plac doctrinele, îmi place teologia, dar mereu mă verific cu viața mea. Și Domnul să ne ajute să căutăm să împlinim ce cunoaștem.
Amin.
Avem parte de bucurii, avem parte de întristări. Totuși apare o problemă. Dar problema nu apare prin faptul că ne întristăm. Nu? Ci problema apare când întristarea în care ne găsim nu este o întristare după voia lui Dumnezeu. Toți vrem să ne bucurăm și foarte bine și Dumnezeu vrea să ne bucurăm.
Amin.
Dar se întâmplă să fim întristați. Dar apare o problemă când te întristezi. Îi întristarea în care te găsești o întristare după voia lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, se poate întâmpla să fii trist, dar să fii trist degeaba. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla să fii trist și în întristarea în care te găsești să păcătuiești. Pentru că întristarea în care te poți găsi nu este o întristare după voia lui Dumnezeu. Și cuvântul lui ne spune, prin Apostolul Pavel, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, are o urmare în viața ta. Întristarea și voia lui Dumnezeu. Când astea două sunt în viața ta, au o urmare. Care? Aduce o pocăință care duce la mântuire.
Amin.
Nu întristarea după voia lui Dumnezeu. Are o urmare în viața noastră. Aduce pocăință și duce la mântuire. Și mai spune ceva cuvântul. Și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Două feluri de întristări. Și oameni triști, triști, peste tot oameni triști. Dar de ce? Omule, de ce ești trist? Frate, soră, de ce ești trist? Îmi tăia din salar, nu pot cumpăra tot ce vreau, celălalt are mai mult ca mine, mi-am pierdut nu știu ce, și sunt întristări zilnice pe care nu-ți povești. Dar eu le-am ascultat. Și oamenii la pământ nu dorm noaptea că și-au pierdut telefonul. Nu dorm noaptea că altul are mașina mai bună ca lui. Că cineva i-a zgâriat mașina. Și triști la pământ. Dar poți fi trist. Și trist degeaba. Am o întrebare, două. Cine mai este astăzi întristat cu întristarea după voia lui Dumnezeu? De ce refuzăm întristarea după voia lui Dumnezeu care aduce pocăință și duce la mântuire? Și de ce acceptăm uneori și chiar dorim în viața noastră întristarea lumii care nu aduce altceva decât voia? De aceea astăzi doresc să vă vorbesc despre o întristare după voia lui Dumnezeu. Și vă rog în numele Domnului Iisus, când veți avea parte de întristarea aceasta, nu încercați și nu luptați, ci nu luptați să scăpați de ea. Întristarea aceasta, i-aș pune un slogan sau când Dumnezeu nu te mai cercetează. Sau când ai pierdut pe parcursul vieții tale, cercetarea urmă. Cercetarea este un lucru vital al vieții credinciosului. Adică Dumnezeu să continue să-L cerceteze mereu și mereu pe copilul Lui. De fapt, dacă noi astăzi suntem ceea ce suntem, adică copiii lui Dumnezeu, se datorează faptului că într-o zi Dumnezeu ne-a cercetat.
Amin.
Și când El ne-a cercetat în acea zi, a venit și ne-a arătat cine suntem noi, niște păcători. Ne-a arătat cine El, Cel Sfânt, și că nu suntem compatibili. Dar ne-a mai arătat ceva pe Cel ce ne poate face compatibili, pe Iisus. Și El, prin jertfa Lui, ne-a pus împreună.
Amin.
Și aceasta a fost datorită unei cercetări. Cercetării lui Dumnezeu din viața noastră. Dar oare cercetarea Domnului din viața noastră a avut loc doar așa odată cândva? A fost odată ca niciodată o mare cercetare. A fost! Sau dovada faptului că Dumnezeu te-a cercetat odată într-un mod autentic este că El continuă să te cerceteze?
Amin.
Vedeți, îmi place foarte mult, cum am spus, să studiez și în urma studierii cuvântului pe care noi toți o facem,
amin.
Înțelegem și,
amin.
Înțelegem și spunem, da, Dumnezeu e dragoste, nu, Dumnezeu, El e dragoste, Dumnezeu e credincios, Dumnezeu e drept, Dumnezeu, așa și așa și așa. Dar sunt câteva pasaje în Cuvântul lui Dumnezeu în care Dumnezeu spune direct despre El, cum e El și ce face El. De exemplu, Dumnezeu spune, fiți sfinți, Căci eu sunt Sfânt. Noi putem studia și vedem că Dumnezeu e Sfânt de la Geneza până la Apocalipsa. Dar găsim de asemenea pasaje în care Dumnezeu spune eu sunt Sfânt. Sau spune eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Și prin aceste declarații pe care le face Dumnezeu despre El, noi îl cunoaște. Dar mai spune ceva. N-am văzut toată viața. Până atâtea rugăciuni despre a ne cerceta, am auzit în biserică, pe care nu le mai credeam, am început să studiez despre cercetare. Și am văzut că Dumnezeu spune despre El în Apocalipsa. Eu sunt cel ce cercetez prărunchii și inima. O acțiune pe care o face El. Și nu o deduc. El o spune despre El. Asta face. Prărunchii, gândurile, adică și inima. Și un lucru e clar. Ce El spune că face, face.
Amin.
Și unul din lucrurile pe care le face, aparte de a ne proteja, de a ne susține, de a ne... El ne cercetează. Prărunchii și inima.
Amin.
Acest om, omul după inima lui Dumnezeu, David pe care Dumnezeu l-a ales să fie împărat, David peste care a coborât Duhul lui Dumnezeu, înțelege importanța cercetării lui Dumnezeu în viața lui și se pune pe genunchi și spune, cercetează-mă Dumnezeu. Oare ne-am gândit noi cât de important este că El o face? Sau ne-am gândit noi cât de grav ar fi să nu mai facă? O întrebare. Dacă am fi puși în situația ca de aici înainte să putem face doar o singură cerință personală în rugăciune tot restul vieții noastre, care ar fi cerința? Ar fi o opțiune pentru noi rugăciunea lui David. Acum când avem rugăciunea aceasta înaintea ochilor, poate aveți Biblia încă deschisă acolo și ne vom uita la cuvânt cu cuvânt, ne întrebăm, dar totuși, ce spune? Ce cere? Cât de adâncă e? Cât de profundă, de fapt, e rugăciunea aceasta aici, în două versete? Și haideți să observăm ceva în primul rând. În primul rând, trebuie să observăm cu atenție care este, de fapt, cerința lui David. Ce spune el? Și uităm la primul cuvânt și spune, cercetează-mă, Dumnezeule. Cu alte cuvinte, da și ce? Examinează-mi viața, Dumnezeule. Analizează-mi viața, Dumnezeule. Verifică-mă, controlează-mi viața, Dumnezeule. Te rog, fă-mi o radiografie a inimii și a gândurilor mele. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Cu alte cuvinte, spune-mi tu spune-mi dacă merg bine sau rău. Asta face primul rând. Nimic superficial, ci adânc. Radiografie. Nu a celor mai bune aparate, ci a lui Dumnezeu. În al doilea rând, simplu de tot. Dar pe cât e de simplu, pe cât e de important. Cui îi cere David o examinare profundă a vieții sale? El spune, cercetează-mă Dumnezeule. David nu merge la oameni. Nici la cei mai apropiați de sufletul lui, nici la prietenii lui, nici la alții mai îndepărtați de el. Nu merge nici la experții și învățații din vremea lui. De ce? Pentru că omul poate înșela omul, dar nu și pe Dumnezeu. Un om te examinează ca om, adică limitat și parțial. Și un om care examinează pe un alt om poate fi ușor înșelat pentru că aparențele înșală. Și David știa lucrul acesta foarte bine dintr-un episod din viața lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel. Când au intrat ei, frații lui David, Samuel, prorocul lui Dumnezeu, văzând pe Eliab și-a zis, văzându-l, s-a uitat, l-a examinat, l-a radiografiat și a spus, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci eu l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.
Amin.
De aceea nu merge David. De aceea nu a mers David la oameni. Se vede inimă și gândul. Și el a vrut un verdict adevărat. Oamenii se pot înșela. Și foarte interesant. David, tocmai inima și gândurile lui, ceea ce este ascuns de ochii omului, el pune de bună voie înaintea ochilor lui Dumnezeu și spune, cercetează-mă, Dumnezeule. David merge la Dumnezeu și nu la oameni. Merge la Cel ce este cu adevărat sfânt. Merge la Cel ce locuiește într-o lumină de care noi nu ne putem apropia. Merge la Cel ce iubește dreptatea și adevărul, la Cel al cărui ochi sunt ca parafocului. Și David alege să meargă la un Dumnezeu care vede și cunoaște totul. Adică un Dumnezeu omniscient. Ce înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu omniscient? O scurtă definiție. Dumnezeu posedă o cunoaștere perfectă a tuturor lucrurilor și posedă o cunoaștere perfectă a vieții noastre. Asta înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu omniscient. Dar ce înseamnă, practic? Și vreau să dau câteva exemple. O cunoaștere perfectă a vieții noastre înseamnă că Dumnezeu cunoaște atât partea noastră exterioară și știe exact câte fire de păr am eu, câte fire de păr ai tu, câte fire de păr au toți oamenii de pe întreg globul pământesc. Știi? Dumnezeu cunoaște culoarea ochilor mei, culoarea ochilor noștri și ai tuturor oamenilor de pe glob. Dumnezeu cunoaște pe toți copiii săi din toate secolele și din toate generațiile și din toate popoarele și cunoaște pe toți pe nume. Dumnezeu cunoaște când exteriorul nostru aranja, spăla, cura la patru ace, așa cu o tentă de pioșenie și de spiritualitate, dar care de fapt nu e deloc compatibil cu interiorul nostru, care poate fi compromis. El știe. Dumnezeu în omniștiența sa știe fiecare cuvânt pe care l-am rostit, cât și fiecare gând nerostit. Dumnezeu știe cine ești și cum ești atunci când ești singur. Singur acasă, singur pe stradă, singur cu mașina, când nu te vede nimeni și cum dintr-o dată ești cineva, adică altul, când te văd ceilalți. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe perfect cine suntem duminica, la părtășie cu frații, la închinare. Și în același timp știe cine suntem luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Atunci când nu mai suntem în anturajul acesta spiritual, ci în cel al colegilor și al prietenilor pe care nu-l cunosc, Dumnezeu știe omniscient. Dumnezeu în omniștiența sa nu ne vede doar așa la anumite intervale de timp, adică puțin dimineața, puțin la amiază și încă puțin seara. Nu? Nici din oră în oră, nici din 5 în 5 minute, ci El vede și cunoaște fiecare secundă și clipă a întregii noastre vieți. Pentru că e omniscient. Dumnezeu știe fiecare loc în care am fost vreodată. Știe locul în care ne aflăm chiar acum. Și știe toate locurile în care ne vom afla vreodată în viitor. Și spune cuvântul, iată că nu dormite. Nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel.
Slavă Lui!
Acum doresc să vă dau un citat din cartea lui Tozer, din cartea lui Cunoașterea Celui Preasfânt, o carte minunată. Plătiți pe 1000 de euro dacă aveți. Și spune așa Tozer, Dumnezeu cunoaște instantaneu și fără efort orice problemă și toate problemele. Tot ce are inteligență și mințile tuturor. Tot ce are Duh și fiecare Duh în parte, toată ființa și orice ființă, toată lumea creată și fiecare creatură în parte, orice pluralitate și toate pluralitățile, toată legea și orice lege, toate relațiile, toate cauzele, toate gândurile, toate tainele, toate inimile, toate sentimentele, toate dorințele, orice secret nerostit, toate domniile și toate împărățiile, toate personalitățile, toate lucrurile văzute și nevăzute din cer și de pe pământ, mișcarea, spațiul, timpul, viața, moartea, binele, răul, raiul și iadul. Dumnezeu le cunoaște.
Amin. Slăviți să fie lor.
Și David, David, conștient că ăsta e Dumnezeu, știi ce face? Dar am spus numele la oameni, pune genunchiul jos și ascultați ce face David. Nu spune nimic de la mine. Și David zice, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina.
Amin.
Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Și apoi spune, Tu cercetează. Tu cunoaște-mi gândurile. Vezi Tu pe cei calei mele. Al treilea punct, care cred că e foarte greu. Al treilea. David, nu doar că nu-i interesat de părerea oamenilor, David nu-i interesat nici de părerea lui despre el, când se roagă rugăciunea aceasta. El spune, vezi, dacă sunt pe o cale rea. Cu alte cuvinte, David alege să nu spună nici că merge bine, nici că merge rău. Și asta parcă e cel mai greu. Ce? Să renunțăm la părerea noastră despre noi. Okay? Doamne, eu vreau să vin să mă cercetez, dar sunt botezat de 80 de ani. Bine? Doamne, eu te-am slujit pe timp de 50 de ani. Vreau să dar să ții cont de asta. Știi că am niște experiențe cu Tine? Să ține cont, dar să mă cercetez, dar să nu uiți de asta. Okay? Și când mergi cu o astfel de proprie cercetare, proprie examinare, înaintea Domnului, întreb. Ce să cerceteze El? Ce mai contează părerea Lui dacă eu așa mă duc înaintea Lui? Spune proverbele. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Sunt multe căi astea. Omul se ține de ele. Sigur duc la viață. La urmă duc la moarte. Spune un cuvânt mai clar, spune. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul.
Amin.
Da, David, nu se risă? Nu se risă cu părerea oamenilor despre el? Și nu se risă nici cu părerea lui despre el? David alege să nu țină cont că el e împărat al poporului Domnului. Să nu ține cont că în trecut, de atâtea ori Domnul i-a dat biruință. Că în trecut Domnul i-a dat iertare când s-a pocăit. Că Domnul i-a ascultat toate rugăciunile. Nu ține cont nici de experiențele trecute avute cu Dumnezeu. Nici că el e mai bătrân și mai înțelept ca alții, sau că e mai tânăr și cu mai mult zel. Nu ține cont. Ci cu o atitudine de lepădare de sine. El se roagă și spune, vezi dacă sunt pe o cale rea. Pentru mine contează ce spui Tu despre mine. Și apoi, Doamne, du-mă pe calea veșniciei.
Amin.
Intervin în viața mea. Tu du-mă pe calea veșniciei, Doamne. Asta e tot ce vreau.
Amin.
Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Credem așa?
Amin.
Imediat închei și vă întreb. Îi cerem noi lui Dumnezeu să ne cerceteze în felul cum a făcut-o David? În felul cum a făcut-o David? Adică să-i cerem Domnului examinarea ființei noastre? Radiografierea inimii și gândurilor noastre pe care El le cunoaște în totalitate? Sau de obicei, când ne rugăm, Doamne, cercetează-mă, deja știu răspunsul. Asta nu-i cercetare. Sau ne alimentăm conștiința doar cu părerile bune ale oamenilor despre noi? Cum stăm înaintea Domnului? Stăm mai smeriți și cu lepădare de noi înșine, fiind gata să spunem amin la ceea ce El spune despre noi? Dacă da, Domnul să ne binecuvinteze.
Amin.
Și să ne binecuvinteze și pe mai departe cu cercetarea Lui în inimile noastre.
Amin.
Dacă nu, atunci putem fi triști cu întristarea după voia Lui Dumnezeu, care aduce o pocăință în viața noastră, care duce la mântuire și pe care nu o vom regreta niciodată.
Amin.
Amin.
Amin.